Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav nadaljavo v tokratni rubriki muzejski svetnici Koroškega pokrajinskega muzeja, gospe Brigiti Rajšter. Dobar dan.
Dobar dan.
Zanima vas med drugim koroška gastronomska dediščina. Imeli ste nedolgo tega posebno predavanje o koroški košti. Skratka, gospa Brigita, danes ne samo, da pozabljamo na stare jedi, ker kuhamo vse bolj svetovljansko, recepti od vse povsod prihajajo v našo realnost, ampak smo pozabili predvsem tudi na imena, kako smo včasih poimenovali jedi. Zato najprej uvodoma, kaj pomeni košta?
Torej doma na Koroškem rečemo, da košta že mora biti, hrana že mora biti, da je to naša osnova za življenje. In mi košto razumemo kot prehrano v najširšem pomenu besede. Vse nam je hrana, tista skuhana jed, ki pride na mizo, je košta, bomo šli jest, jo bomo koštali, jo bomo poskusili. Košta je pa tudi, če imamo polno shrambo hrane, imamo dovolj košte, nas ni strah zime, recimo. Ne? To, da košto razumemo kot prehrana v najširšem pomenu besede in to je zdaj naša domača koroška košta.
Kdaj ste začeli sistematično raziskovati koroške domače jedi? Kdaj je to za vas postala prava kulturna vrednota?
Sem študirala etnologijo in pri profesorju dr. Janezu Bogataju sem imela pa tudi seminar in nekako me je tudi profesor usmeril v raziskovanje hrane. V bistvu sem začela z raziskovanjem in terenskim delom v Gočah, v vasi v Vipavski dolini. To je bilo eno tako moje prvo srečanje z neko primorsko hrano. Potem sem imela pa še več terenov, tudi kot študentka po Sloveniji, recimo dobro mi je znane Kapele, Obsotelje, tudi Turnišče in okolica. Potem pa sem tudi sama v domačem okolju že začela raziskovati in tudi naredila seminarske naloge, recimo so me zanimale libeliče, pa tudi moja diploma je iz prehrambne dediščine Ojstrice nad Dravogradom, recimo. Torej se v bistvu že več kot 30 let že ukvarjam. Malo bolj fokusirano za prehrano, čeprav potem skozi delo pridejo vse različne teme, ampak hrana pa nekako ostaja neka taka tema, ki me zmeri pritegne.
In kolikšno vlogo ima hrana v kulturni dediščini?
Pravzaprav je to obrobna stvar, a ne? Zmeri so v ospredju tudi bolj materialna dediščina, vseeno prehrana spada v nesnovno kulturno dediščino in je nekak takega obrobnega pomena, ampak smo ji pa posvetili več pozornosti. Pred 3 leti, 2021, je bila Slovenija gastronomska evropska regija. In skozi ta naziv, ki smo ga mi v Sloveniji takrat dobili in nosili, se pa nam v muzeju zdelo en primeren trenutek, da to prehrambno dediščino malo izpostavimo. In smo v bistvu to tudi potem naredili.
V polprazničnem obdobju smo, še vedno, ko pridejo na obisk v teh dneh, ponudimo kaj boljšega. Tudi blagoslovljenega. Gospa Brigita Rajšter, ali zaradi vašega raziskovanja dela več kot 30 let tudi na področju domačih jedi gastronomske dediščine, praznik vendarle drugače obeležite tudi s hrano? Ali je ta poklicna pot prišla tudi v zasebno?
Mogoče obratno. Ne, jaz sem vzgojena v verni družini in so bile te blagoslovljene jedi velikonočne, kar jaz vem, so bile del praznikov, praznovanja Velike noči in so del moje družine še danes.
Ima pa koroški rženi kruh posebno vrednost in mesto, je vpisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine. Pomena tega vpisa?
Smo 2021 malo izpostavili našo koroško košto in kot cilj smo si pa prav v muzeju zadali nalogo, da opišemo koroški rženi kruh, da ga poskusimo upisati v register nesnovne dediščine in to nam je potem tudi uspelo. Ko se pa nesnovna dediščina upisuje v tak pomemben register, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, ni samo dovolj samo opis in ovrednotenje te dediščine, ampak od zadaj morajo biti nosilci, se pravi nekdo, ki dediščino je podedoval in ki za njo tudi v bodoče skrbi in bo skrbel. In take nosilce, oziroma v tem primeru, v primeru koroškega rženega kruha, so nosilke kmečke gospodinje oziroma kmetice in smo se obrnili na društva kmetic, na vsa štiri koroška društva kmetic, ki so tudi pristopila k vpisu, se pravi, ta dediščina je še zelo živa. Te nosilke so garant za to, da bo šlo naprej, oziroma da se ta neguje ta tradicija, se vrednote, ki jih ta kruh nosi, da se spoštujejo in da se prenašajo naprej. Se pravi, brez teh nosilcev je potem vsa ta dediščina tudi nekak mrtva, ni v življenju. In se tudi ta vpis je pa tudi spodbudil društva, da so se zdaj tudi pripravila in že izvajajo tudi take delavnice peka rženega kruha na tradicionalen način in se v bistvu tudi članice med sabo izobražujejo. Se pravi, neka gospa, kmetica, ki ima to znanje, ki je vzgojena v to peko, ki je bilo to pokazano in to zna, tudi prenaša ta znanje na mlajše, na tiste, ki želijo to znanje tudi pridobiti. Se pravi, da se zavedanje o vrednoti tega kruha tudi širi.
Torej, z opisom se zaščiti kultura pa odnos ljudi do kruha, ne pa recept.
Pri nesnovni kulturni dediščini se recepta niti ne zapiše. In tako tudi pri tem opisu ni recepture. Mi vemo za recepturo in je tudi zapisana in tudi objavljena z količinami tudi receptura zapisana, medtem ko pa v samem registru pa te recepture ni, tudi iz tega razloga, ker kadar se zabeleži in se reče tok pa tok, vsega se potrebuje za kruh, da bo prišel točno ta in pravi kruh ven, se nekako zamrzne ta dediščina, če si predstavljate. In jo naredimo že kot muzealijo. Kada se pa to pusti odprta koda, se pravi, da se ne zapiše in da ima tudi vsaka, ki je zdaj nosilka te dediščine, ima pravico, da po svoje naredi, ali bo dala ena, recimo 80% ržene moke, pa 20 pšenične, pa bo to še zmeri koroški rženi kruh, ena peče iz 100% ržene moke, ki jim je ista ekvivalentna, se pravi, da ta receptura ni bistvena, bistvena je ta vrednota, ki jo ima kruh, ko se ga postavi na mizo, ko ga odreže, ko se ga prikriža in blagoslovi in da se druge kulturne komponente odnesejo s kruhom naprej. Ne? Ta receptura sicer res nam je znana, ampak se ne kodira, ne zapiše se za to, da je tudi prosta pot v ustvarjanju naprej. Ne, in kruh ima, hrana pa zmeri, se vemo, da mi tudi danes v našo prehrano vnašamo neke nove kulturne prvine, ampak še zmeri je pa naša, recimo v našem primeru, koroška košta. Tudi če je, ne vem, nekaj novega dodanega, tako je tudi, ali pa na nek nov način pripravljeno. Ne vem, če si bi izmislila zdaj neko jed. Ne, ampak če se vrnem k kruhu, se pravi, s tem, ko se receptura ne zapiše, imajo možnost, da ustvarjajo tudi vnaprej. Se pravi, da si izmislijo nek kruh, ki je še zmeri koroški rženi kruh. Ampak je njen, a ne, se vsaka ga po svoje naredi.
Prav za kruh, kako posebna vrednota je, ker je to še vedno edino živilo, ki se ga skozi proces dela blagoslavlja in tudi preden gre v peč, se ga blagoslovi. To ženska še vedno počno.
Ja, v večini. Jaz mislim, da je to tako že skoraj arhetipsko, oziroma taka kulturna dediščina, ki enostavno gre iz gospodinje na njene, tiste, ki jih uči, ali so to njene hčere ali priženjene hiši, se to enostavno nauči, ker se tako počne iz roda v rod. Ko se začne delo, se v bistvu tudi blagoslovi, da bo postopek šel, potem prvi križ recimo se naredi čez testo, ki se ga zamesi, a ne, in se ga potem pusti vzhajati. Testo, ki se ga zajema, se ga prekriža, se ga zvrne na lopar, se zareže, se ga blagoslovi, se reče sveti Božji križ in se ga da v peč. Pa tudi potem, ko recimo je peka končana, se vedno zahvalijo, ne, rečejo, dobro je spečeno, hvala Bogu. Kruh še zmeri odraža, veliko, veliko spoštovanje nosi. Odnos do kruha skozi te blagoslove tudi pri nas poznamo še recimo, da se ga zareže, preden se ga da v peč v obliki trikotnika in se tudi izgovori Oče, Sin in Sveti Duh v znamenju treh Božjih oseb. Tudi še tako, tudi znajo prerezati, ja.
Gospa Brigita Rajšter, muzejska svetnica Koroškega pokrajinskega muzeja, najlepša hvala za te utrinke gastronomske dediščine Koroške.
Hvala lepa.
Zakladi naše dediščine.